Tervitus, tervitus, mina olen Kaidar Kahar ja see, mida te kuulate, on Mehed hakkame elama podcast ja taaskord on mul võimalus võõrustada ühte kolleegi, koolivenda ja ma arvan, et me jagame teatud osas ka samu väärtusi, et minu külalisele meeldib ka meri, värske õhk ja seiklemine ja me oleme natuke seda koos saanud ka teha. Tere tulemast saatesse, Kristjan Ojang.
Tere!
Kuidas sa ise ennast tutvustaksid? Sul on ka see omadus, et sa oled mees mitme ameti ja mitme talendiga.
Ja selles mõttes ongi see enda tutvustamine on keeruline, et alles iljuti ka küsiti ühes teises intervjuus, et mis sulle nime alla kirjutada ja siis me lepsun kokku, et ärme kirjuta midagi. Las olla Kristjan Ojang. Ja tõesti, ma telesaateid olen teinud nüüd juba üle 20 aasta ja siis autoajakirjanik seal kõrval ja nii edasi ja nii edasi.
Inimeste teadvusesse, ma arvan, et sa sõitnud ennast autoga vass, ehk siis erinevad autoreisid lähemale ja kaugemale. Ütle, kuidas auto sõidul hoida nii, et vereringe jalgades ka ringi käiks?
Tuleb teha sirutuspause, nagu on vana tarkuseks ole, et kui ikkagi, kuidas ma ütlen, sadula maitse või istme maitse altpoolt üles hakkab tulema,
Dermantiin.
Et siis tuleb kinni pidada ja natukene liigutada ennast. Aga pikkadel reisidel see mure on tõesti ja ma päris siiralt nende Žiguliga, mis iganes reisid on olnud, meil idablokki ja maailma tippu, iga reisiga olen ikkagi 5-6 kilo juurde ka võtnud.
Aga kus see tuleb? Kas see on lihtsalt see, millest räägitakse, et kui sa oled reisil, siis keha läheb mingisse stressise, sinu tavaline ainevahetus ei toimi või on lihtsalt ahnitsed neid maitsvaid tee ääres saada olevaid kaloririkkaid
ja ampse? Ma arvan, et see ongi. Et ütleme, nii-öelda pikka ülesõitu üle elada, et sõita seal Žiguliga 8 tundi näiteks mingisugust 800-900 kilometrit otsavenja, siis on isegi rohkem kui 8 tundi. Siis on ikka autosse varutud paar pakki kummi ja küpsis Ja see on selles mõttes saatanast, et seda ei pane tähelegi, kui palju sa seda ära sõid päeva jooksul. Lihtsalt nosid ja räägid juttu, siis selle nosid ja siis ühel hetkel vaatad, et juba kaks pakki otsas.
Ma ütlen kuulajatele seda, et meie ühine seiklus on olnud siis, et me tegime saadet meie hõimlased, kus me siis sõitsime ka põhimõtteliselt maailma tippu. Me käisime üsna Norra mere ääres väljas, eks ju.
Üleval ja täitsa väljas.
Ja teine ots oli siis peaaegu Oulusse. Ehk siis umbes ja ma vabastasin ka kodus, et mitu kilo tuli juurde ja siis kui me teist reisi planeerisime, siis ma võtsin kaasa tossud ja ma üritsin hommikul, ma ei tea, see, et ma kobistasin hommikul, ma käisin tegelikult jooksmas.
Ja selles mõttes müts maha, et sa pidasid oma lubadusest kinni, et kui sa reisi alguses ütlesid mulle, et ma nüüd hakkan iga hommikul jooksmas käima, siis ma sulle otse nii-öelda näkku ei öelnud, aga siis ma mõtlesin, et hakkad sa küll. Ja
see on väga halb mõte või nagu esmapilgul, aga tegelikult oli see selles suhtes nagu hea võimalus, et kui sa oled, et me tihti ju teeme mingid rutiine, kus me peame kohanduma sellega, et ongi vaja istuda 8 tundi järjest roolis, et siis, aga sul on see mingi üks, see oli 30 minutit, mis mulle tõmbas nagu hommikul suks oho sisse ja ma teadsin, et ma tegin seda lihtsalt natuke sellepärast ka, et näha, kus me oleme veel.
Mina käisin jalutamas hommikuti seal ka.
No, et tuleb leida neid rutiine või rutiini murda. Aga Kristjan, räägi mulle seda, milline oli sinu lapsepõlv, millisesse peresse sa sündisid ja kui palju seal oli mõeldi sellele, et on tervislik ja liikumine ja et värske õhk on toredam kui toas istuda?
Mul on kolm venda. Ma sündisin siis 4-lapselises peres, eks ju kolmandana. Ja meil selles mõttes elati sellist elutervet elu, siiamaani elatakse, eks ju. Eluterve tähendab seda, et kui oli põhjust rõõmustada, siis rõõmustati, kui põhjust oli kurvastada, siis kurvastati ja kõik need asjad, mis sinna juurde käivad, need käisid ka juurde. Aga midagi nagu näpust ära ei läinud, et meil ei ole alkoholikuid peres olnud, aga keegi ei ole ka pitsi sülitanud, et kui on ikkagi juubel, siis tähistame. Tervise eest on räägitud palju sellepärast, et üks mu vanaisadest suri 62-aastaselt kopsuvähki ja see oli meile nagu lapses saati selline hoiatus, et suitsu teha ei tohi. Et see siis läheb pahasti. Et see on meil on ikkagi mingisugune tervise teema on selles mõttes peres olnud nagu lapses saati sees ja me oleme üritanud jälgida, aga me ei ole ka nagu selles mõttes nüüd poes just seda ostukorvi niimoodi valinud, et võt saia nüüd ei osta ja võibolla ei peaks ka neid makaronitooteid nii palju võtma ja kõik nii edasi. Et niimoodi. mõistlikkuse piires, ütleme nii.
Aga kuidas liikumisega oli, kui sul on noh, kolm venda siis, eks ju, peale sinu, see kõlab ju peaaegu nagu üks korvpallimeeskond, jah, täpselt.
Ja meil oligi oma kossusaits, isa võtsid ka punti ja oligi kossusaits, eks ju. Ja meil maal oli korvpallilaud oli ikkagi, või oma korvpalliplats oli hoovis olemas, eks ju. Ja kõik me oleme ka korvpallitrennis käinud, noh, väiksem vend vähem, aga tal olid siis teised trennid. Et minul oli, ütleme, see kooliaeg oli ikkagi hästi sportlik. Ma ei olnud andekas, ma ei jõudnud oma saavutustega mitte kuhugi, aga sellist liikumist ja spordi tegemist oli palju, sest et lapsepõlv 90. Haljalas oligi selline, kus seal mingid muid lõbustusasutusi või meelelahutusasutusi peale võimla ei olnudki. Korra nädalas teisipäeval oli kino ka ja see oli laiaslastus kõik.
No seal oli, sul on kuulsad inimesed on siin külast virgunud, et osad mängisid gitarri ja harjutasid klaverit ja Kari Voorend ja Tanel Padar, eks ju?
Ja, aga Tanel Padar käis trennis ka, et ma olen Tanel Padariga koos näiteks karate trennis käinud.
Aga ütle, kuidas see nagu vibe oli või see selline tunne, et tegelikult trennis käimine oli nagu tore või noh, sul ei oldki seal muud teha?
See oli selles võttes sõpradega läbi käimine. Et noh, selle sama kambaga, nagu nii käidi igal pool ja siis nüüd lähme käima koos trennis ka ja siis võeti ette koos kossutrenn ja koos kergejõustik ja koos võrkpall ja mis iganes seal nii-öelda programmis leida võis, kõik see sama kamp ikkagi käis läbi.
Aga kas see oli midagi, et teil oli ka mingi võistlusambitsioon või lihtsalt pigem veedame koos mõnusalt aega ja et kõigil on pärast nagu tore olla?
See eks ikkagi või, noh, nii ja naa, mõlemad pidi, aga võistlused oli ka, et me käisime ikkagi võistlustel ja noh, ütleme maakondlikul tasemel me olime ka tublid, eks ju. Et minul õnnestus isegi Lääne-Viruma meistrivõistlustel kõrgushüppes hõbemedal võtta.
Oh, palju õnne, Kristi, mis tulemusega?
1,70 m.
Oi pagan, see on päris kõrge.
Noh, jah, selles mõttes koolilapse jaoks kõrge, aga noh, tegelikult kõrgushüppes ei ole mingi number, eks? Et selle pealt nüüd kõrgushüppe ja karjääri üles ehitama ei oleks olnud mõtet hakata.
Aga rõõm, mis sugune? Siia maani võid rääkida, kuidas sa oled hõbemedali võitja.
Ja oma lastele või küll ma olen palju seda medalit näidanud.
Aga ütle, ma saan aru, et teil ei olnud seal palju muud teha, oli hea seltskond, käisite rõõmsalt, natuke tegite võidu. Aga ütle, kuidas see sama kogemus nagu oma peresse tuu? Et sul on ju ka, ma ei tea, kui palju sul hetkel lapsi on.
Kaks poega,
kas nad juba treenivad, midagi teevad?
Me oleme ikkagi üritanud, et neid juba, ütleme, lasteajas saati nagu selles mõttes suunata, et noh, et tee midagi. Ja nad on käinud ka küll ujumistrennis ja küll jalgpallitrennis ja küll korvpallitrennis ja karate trennis samamoodi. Aga ma ei ole nagu seda nagu oma poiste peal nagu teinud, et nui neljaks sa pead seal trennis käima. Et kui nad ikkagi aasta või kaks käib ja siis ütleb, et mulle tegelikult see ei meeldi, et ma tahaks midagi muud teha, siis hea küll teeme midagi muud. Ja noh, praegu nad ongi selles mõttes, et käivad jõusaalis näiteks ja midagi sellist, et me ei ole neist jah, nüüd jalgpallureid või korvpallureid kasvatanud.
Kõrgushüppajaid,
jah, et neid isa purunenud unistusi ei ole nagu peale surunud.
Aga kas sa oled seda näinud ka? Sest mina olen sellest tegelikult palju kuulnud, et tegelikult elatakse oma laste peal välja enda purunenud või siis kätte saamatuid unistusi.
Mul lähitutusringkonnas ei ole selliseid inimesi, aga noh, jah, eks lugusid on ikka kuuldud ja kunagi, kui ma ka ETV-s olin spordireporter, siis ma arvan, et mõnda juhtumit sai ka nähtud, et kus, noh, kuidas ma ütlen siis, järeltulev põlv võib-olla nii talendikas ei olnud, kui oli eesolev põlv, aga suruti ikka.
Aga treeni need mahud
jah,
olid suured. Aga kuidas siis olla see julgustaja või kuidas sa näiteks oma lastega selle jõusaali asja, kas sa oled nendega koos käinud, kas sa tead, mida nad seal üldse teevad, sest jõusaal on minu arust 14 kuni 18 aastaste noore härrade hulgas nagu ülipopulaarne, see on nagu noh, kui ma mõtlen selle peale, kes seal kõik käivad, et kes see räägib sellest, et noored laisklevad kuskil ringi, minu arust nad on kogu aeg jõusaalis ja küsivad, et kas me võime mingisugust valku munapulbrit lisaks süüa.
Võib-olla küll, umbes nii, jah, et kui ma vaatan enda laste klassikaaslasi või seda sõprusringkonna, kellega nagu läbi käiks, et siis seal on ka ikkagi sportlike poisse on ikkagi päris palju, eks ju. Ja isegi mõni, kes on nagu, noh, juba vaata, et piilub vaikselt tipsporti isegi seal nagu oma tulemustega sisse. Ja. Aga ma ei ole poistega koos, ise ei ole jõusaalis käinud, küll aga seal jõusaalis on neil treener, ehk et ma usaldan asjatundjate. Kindlasti see treener oskab neile ka jõusaalis palju paremat õpetust anda, kui ma ise oskaks.
Et selles suhtes sa tead, et nendega seal midagi juhtuda ei saa. Et
no tõenäoliselt ei saa, kuigi jah, ega ka treener ei suuda lõpuni kõik ära hoida. Et...
No kui oled ikka päris loll, siis ikkagi nagu lollilt, või näeme mitte loll, aga kui ikka lollilt treenida, et siis võid ikka lollilt endale viga teha ka.
Absoluutselt.
Et jõu vastu ei saa. Aga mis su enda selline rutiin on? Poisid käivad trennis, mis sa ise teed? Tänasel päeval.
Ma pikalt laisklesin, et kuidagi ülikooli lõpuga sai see trenni tegemise aeg nagu minu jaoks otsa. Ja siis tuli keskenduda töö tegemisele ja siis ma tegingi tööd ja niimoodi, et mulle endal vaba aega väga palju jäänud ja kui see vaba aega oli, siis ma pigem mängisin pilli ansamblis ja tegin mingid selliseid arvastusi. Ja no muidugi ega see andis välimusest, paistis välja ka mõne aja pärast, ütleme nii. Ja, aga ma hakkasin uuesti regulaarselt trennis käima umbes aasta tagasi. Ja tänu abikaasale, kes mul lihtsalt endaga kaasa trenni vedas, nii et ma käin naiste trennis.
Oh, väga lahe, ma sellest tahan kõike teada, kuidas sinna sa sattusid ja millega see naine sind ära võlus?
Noh, ütleme oma otsekohesusega võlus ära, eks ju. Et meil...
Võta paks tagumik ja tule muga kaasa.
Umbes nii, et meil on selles mõttes jah, kombeks asja ilustamata üksteisele välja öelda, aga me oleme ka vanema kokku leppinud, et ärme siis solvu selle peale, eks? Et räägimegi nii nagu asjad on. Ja ta jah, et juba mõnda aega rääks, et kuule, et sa ikka pead trenni tegema, et noh, et tegelikult juba vaistab välja. Ja siis paar aastat tagasi jah, muuga aedlinnas me elame, avati seal selline treeninggrupp, mille nimi on BitFit. Tead sa sellist asja?
Ei.
No see on niimoodi, et on ütleme 10-12 erinevat nii-öelda platsi või jaama, kus igas ühes on oma harjutus ja siis sa teed kolm seeriat, näiteks seal 35 sekundit, 10 sekundit pausi, 35 sekundit niimoodi kolm seeriat, eks ju, siis lähed järgmisesse jaama ja niimoodi nagu tunne jooksul käid need jaamad kõik läbi, eks ju. Aga see on jah selline koht, kus on ainult naised käivad ja nagu näha, siis lisaks minule on mõni on veel oma nagu mehe kaasa võtnud või minu abikaasale. Et see on selles mõttes üksi mul on nagu veider sinna minna, et ma olengi abikaasaga kokku leppinud, et kui tema ei saa parjasagu tulla, siis ma ka ei lähe sinna.
Okei.
Okay. Et aga naisega koos väga tore. Et teeme samu asju, pärast kurdame samade valude üle, et jälle üks asi, millest rääkida.
Aga see on tegelikult ka see, et see ühine tegemine on tegelikult midagi, mis on no, suhtele mõjub ka nagu hästi. Mm-hmm. Et sa tegelikult ise ju tõid selle välja. Et kas sa tajud ka, et te olete kuidagi nagu tihedamaks nagu suhte mõttes läinud?
Mõnes mõttes ikka, ma usun, jah. Et just see sama, et meil on tegelikult olnud abikaasaga samasuguseid harrastusi üsna palju. Et me mõlema fänname mootorrattaid, mul abikaasal on ka mootorratta juhi luba, eks ju. Ma abikaasal on relvaluba, eks ju, et vahepeal me käisime laske tiirus koos. Me oleme mõlemad teinud väike laevajuhi kapteni kursused läbi ka koos käisime, et me oleme tegelikult koos asju teinud kogu aeg nagu palju. Ja selles mõttes, noh, mõni nende arrastustega ongi nii, et mõnikord lihtsalt mingi arrastuse aeg saab ümber või kuidagi, et vahelduseks teeks midagi muud ja praegu on meil see koos trennis käimine, jah.
No see on väga huvitav, ma arvan, et väga paljud tahaksid endale sellist naist, kellega koos käia laskmas ja purjetamas ja
sikliga sõitmas.
Kuidas see kõik nagu algab või kas sa teadsid oma Lucy on su naise nimi, et Lucy ka kurameerima hakates, et tal on sellised kalduvused.
ei, need ikkagi ilmnesid aja jooksul, siis kui juba asja oli juba tõsine ja otsus oli ära tehtud. Et meid alguses ühendas võibolla muusikahuvi, et tema on selles mõttes ka meie kooliade, aga teiselt erialalt tema õppis siis kultuuriteaduskonnas ju muusikuks. Ja noh, muusikahuvi on mul ka endal olemas olnud ja võibolla see oli siis alguses selline ühine nagu puutepunkt, aga ta on kuidagi endalegi üllatuseks on nagu väga, väga rõõmsalt kaasa olnud minu arvastustega.
Ma mõtlen kogu aeg, et kas relvad tulid enne või mootorrattad?
Mootorrattad tulid enne. Aga relvad ei olnud seotud mootorrattastega.
Okei, aga ma proovin aru saada, tegelikult see ühise aja veetmine on nagu midagi, mis on tegelikult nagu üli lahe, et see on midagi, mis minu arust käib ühe hea suhte juurde. Kas siin ei ole, oled sa avastanud ka mõningid miinuseid, et sa, ma ei tea, ütle, et kui sa ikkagi tahad mootorrattaga sõitma minna ja sa teete seda nagu paaris ja ühel hetkel avastad, et sa oled kogu aeg koos.
Tegelikult ei ole meil olnud selles mõttes, et me oleme ikkagi lubanud üksteisel nagu vahepeal ära käia kui vaja. Et ega ma muidu neid reisisaatedki ei oleks saanud teha, eks ju. Kuigi ka seal on Lucy kaasas käinud mõned korrad. Ja kui ma ikkagi tahan öelda sõpradega minna nädalavahetusel, ma ei tea, Jõgeva trehvile või kuskile sellist, et noh, siis see on nagu tehtav et, ja selle peale ei vaadata viltu, eks ju. Ja noh, vastupidi, kui teise tahab käia, siis antku minna. Et see... seda koos oldavat aega tegelikult nädalalõikes nii väga palju ei olegi, sest et nagu sa ise tead, meie erialalise töö tempo ja tegemine on selline, et ega sa oma peret liiga tihti ei näe.
Või siis näed vahepeal kogu aeg.
Või siis näed vahepeal kogu aeg, just. Et selles mõttes ta ei muutu tüütavaks. Et mm-hmm. Need hetki ei ole nüüd nii palju ka.
Aga mis see sinu, ma olen ise sõitnud mootorrattaga 2 aastat, üsna ammu ja see... No oli hoopis teissugune, see oli väga aeglane, ma rohkem veetsin kuskil mingi remontides seda, me räägime täna ikkagi sellisest nagu mõnusast sõitmisest, kus sa ei pea olema kogu aeg käed õlised.
Ikka. Ja loomulikult minugi nii-öelda mootorata harrastus sai ju issist ja nendest venemootoratest kunagi teismelisena alguseks ju. Ja ka tegelikult oligi hea, et see käed õlised aeg on nagu üle elatud, sest kui nüüd päriselt midagi juhtub, siis noh, natukene on aimu, et kust otsast vaadata või mida nagu kuulata, aga noh, lääne siklid ikkagi on nii töökindad, et kui sa neid hooldad, siis ongi puhas sõidurõõm.
Aga ütle, kuidas, sest ma olen mäletan oma sõitmistest paari mingit sõitu, et üks oli, ma sõitsin öösel ka kuskilt Valgas, sõitsin Paidesse ja kuskilt Viljandi ja Mäo vahel oli, sõitsin mingit pikka sirget, sõitsin joone peal ja siis tekis mingi psühoos, täiesti nagu jube, nagu ma ei teagi mingi, et see kuidagi mõjub nagu vaimule, see mootorrattaga sõitmine nagu kuidagi nagu erinevalt ja väga hästi ka kohati, nagu üli hästi, et sa oledki see kevadine esimene sõit on ju, et üldiselt vist räägitakse statistiliselt, et kevadel ja siis hooaja lõpus juhtub õnnetusi, et aga no kuidagi midagi seal kuplial toimub, mis su kuplial toimub, kui sa oled selles oma elemendis?
See on ikkagi täielik välja lülitamine igapäeva elust, juba kas või turvalisuse pärast, et sa pead tähele panema kõike, mis, sa pead jälgima, mis sul ümber toimub sa, ja sa pead olema nagu selles hetkes, et sa ei tohi nagu, noh autoga võib juhtuda seda, et sõidetame Tallinnast Rakveresse, tee, 2 rida sirge tee, hoiad nii-öelda kahe näpuga rooli kinni ja ma ei tea, mõtled mingisugust mis iganes, saate formaati välja kas või eks samal ajal. Et mootorrattaga ei ole see võimalik, sest et kui sa seal nagu maha magad midagi, et noh, siis on tagajärg on väga valuseks ju. Ja aga see just teebki selle asja minu jaoks selliseks nagu meeldivaks. Et see ongi nüüd see hetk, see koht, kus ma lülitangi muud mõtted välja ja olengi selles hetkes, mis nüüd on. Nüüd seda on mootorrattaga ja pluss see, et sa oled ju kõigele sellele ümbritsevale keskkonnale avatud, et kui lendab putukas, siis ta lendab ilge pauga, kui selle vastu pead, eks ju, ja kõik need lõhnad, mis tulevad, üks põld lõhnab ühtne moodi, teine põld lõhnab teist moodi, mets lõhnab hoopis 3. moodi, meri 4. moodi, kõik see, eks ju. Siis isegi temperatuurivahetused, et ütleme kevadiste sõitud aeg, et kui sa sõidad näiteks sinne põhjarannikul, nagu sa tead, põhjarannikul oli üks suur pikk nii-öelda pank allas, eks ju, et kui sa sõidad selle panga peale, on ju, siis on soe, nii kui sa sealt alla lähed, siis läheb kohe nagu 5 kraadi külmem, on ju, et kõik siuksed asjad, et mul on aprilli sõitud on olnud sellised, et ma lähen välja kodust niimoodi, et on 16 kraadi sooja ja sõit lõpeb nii, et lumi sajab, eks ju, et see võib kõik nagu muutuda ja see teebki selle asja huvitavaks.
Aga mis pärast, kui sa jõuad sinna koju, ma ei tea, võtad oma riided ära, võib-olla käed kuuma duši all, mis sul peas on toimunud?
Noh, ta ongi selline, ühest küljest sa oled nagu väsind, ülaneb kui pikk sõit on. Tavaliselt ma teengi, mulle meeldivadki teha mootorrattaga ka selline nagu pikem tiir, et paned paagi täis ja siis sõidad selle tühjaks kusagil, eks ju. Üks asja on selline nagu füüsiline väsimus, sest alguses, kui sa tall läbi sõitnud ei ole, siis kere ei oska enam hoida seda siklit nii hästi ja algus esimesed sõidud esitavad rohkem. Ja siuke väsimus ja noh, umbes siuke tunne ongi, nagu oleks väikse reisi vahepeal teinud, et vaim on puhanud.
Motosport või noh, ütleme mootorrata harrastus võib olla ka väga füüsiline ja väga võib olla ka mitte füüsiline. Et kas sa oled sõitnud ka selliseid enduro stiilis asju, mis ongi võib-olla füüsilised, ma ei tea, mingid maastiku sõitu teinud. Oled sa sellega kokku puutunud?
Ma olen proovinud. Teised sõbrad on mulle oma mootorrattaid umbes laenanud ja me oleme koos teinud mõne väljasõidu, aga see on tõesti füüsiline ja raske. Ma mäletan elu esimene enduro sõit Mart Lajal, tuntud endine motosportlane, esimene mees, kes eestlasena mootorrattaga Dakari rallil käis, eks seda küll katkestas aga ikkagi. Kuidagi proovis mind ühe korra mudausku nii-öelda pöörata ja andis ühe oma sikli ja et okei, lähme sõidame metsavahel. Aga noh, tema sõitis ees, tema oskas sõita ja mina proovisin tal järgi püsida, eks ju. Ja me sõitsime kuskile Viljandi suunas ja pärast tagasi 2 tundi umbes see tiir oli ja kui me tagasi Mardi hoovi jõudsime, siis ma olin nii väsind, et kui mõstusin oma autosse, siis ma tagurdasin vastab mändi seal samas hoovis.
Minu üks jubedamaid mootorratta kogemus oli see, et me sõitsime Valga Jaanikese krossirajal ja öeldi, et noh, väga tore, et filmimehed on siin, et mine kõigepealt sõida selle, noh, veoauto, krossi veoautoga. Juba see oli jube, aga noh, seal ei olnud vähemalt nagu eluohtlik see. Ja siis, aga proovime korvi 500 ka. Et
see, ei, korvis. See võis hirmus olla.
Ma arvan, et see sõit kestis umbes 2 minutit ja ma arvasin, et ma suren umbes mingi 4000 korda sekundis, sest et see oli nii, ma ei ole oma elus nii füüsilist asja üldse kogenud, ehk siis ma arvan, et mul on tugevad käed, aga mu keha on ikkagi liiga raske, et need korvipoisid on seal, noh, müts maha kõikide motoalade korvi meeste ees ja tüdrukute, et see on lihtsalt nii füüsiline ja siis noh, läksime hüppesse ja siis seal gravitatsioon ju nagu kaob hetkeks, siis tavaliselt nad siin lasevad käsi lahti ja sirutavad ja puhkavad sellele, ma lihtsalt mõtlesin, et kas siin on nüüd surm.
Ja sa oleks tahtnud veel kusagilt kinni hoida.
Ja, et see pulli lõpetasime kohe ära, et tegelikult motosport võib olla ka füüsilise treeningu eest väga tugevalt.
Kindlasti ja noh, kuule, seda, et krossisõitjad on väga tugevad, iga aasta nüüd juba 15 aastat kindlasti on ju peetud neid jõuluturniire, spordikuulsaste jõuluturniire ja noh, Tanel Leok on seal järjest kõik ära võitnud, eks ju. Et seal on see, kus riputakse aja peale, kes jaksab kauem ja mis iganes. Noh, see teissugused nii-öelda murumängud, eks ju, aga ikkagi füüsilised, et nad ongi väga tugevad. Ja see, et jah, et kui mõni arvab, et noh, motosport, et mootorratas sõidab ise, siis palju õnne, mine proovi. Et kavalise soolotsikli seljas samamoodi, ma mäletan, kui me keskkoolis olime, siis üks sõber ostis omale krossika, eks ju. Ja Aljala krossirajal käisime siis nii-öelda katsetamas seda kogu aeg. Ega seal üle kahe ringi ikka ei jaksa sõita küll, kui sa üldse teinud ei ole seda asja.
See on julmärk. Noh, räägime siis sinu suhtest edasi. Laskmine, mis formaat teil seal oli?
Kuna mul peres on palju jahimehi olnud nii kaua, kui mina ennast mäletan. Noh, vanaisa oli, isa on, vanemad vennad olid. Siis ühel hetkel seltskonda kuuludes tegin ka ise endale jahimehe paperid ära. Ja sealt tuli siis see laskmine, eks ju.
See on siis mingi jahilaskmise formaat,
lendavad taldrikud või siis samamoodi tondi lasketiirus kuulilased, eks ju. Aga minu jaoks on see olnud ikkagi selline noh, väga, väga tagaplaanil see arvastus. Aga küll mu abikaasa Lussi nagu nakatus ja ta ikkagi tegi ka enda relvaloo ära ja käis seal tondil ikka vahepeal päris tihedalt nagu püstolit laskmas just, et nagu sporti tegemas.
Nii et ma saan aru, aga see on siis mõjunud teile nagu hästi, et te olete nagu ühes pildis ja see on nagu väga-väga tore. Teil on ühesugused riided ka, ma kujutan, et kui lähete laskma. Kui te lähete mootorataga sõitma, siis teil on need matchivad outfitid.
Ei, päris nii ei ole, õnneks. Mootorattori riided on küll, aga ikkagi erinevat värvi.
Räägime alkoholist. Ma saan aru, et sa pead praegu sellist puhkust.
Ja.
Kas see on sunnitud puhkus või see on vabatahtlik puhkus või see on kombineerunud kuidagi?
Ta on kombineerunud kuidagi nii, et ma praegu pean olema eemal. See ei ole sellest, et kunagi oleks näpust läinud, eks ole, või käest ära läinud, aga on lihtsalt üks ravikuur praegu pooleli, mis ei luba, nii-öelda maksa peab hoidma, eks ju.
Okei.
Okay. Aga selles mõttes see on nüüd kestnud veebruarist saati ja kuidagi üllatavalt ruttu on see aeg läinud. Et kui mulle alguses nagu veebruaris öeldi küll, et noh, 3 kuud, 6 kuud, et vaatame, kuidas läheb, eks ju. Siis ma korraks mõtlesin, et mis nüüd saama hakkab, et noh, sest et ikkagi nädalavahetusel tahaks saunas käia ja saunas tahaks ikka väikse õlle teha ja nagu see asi kogu aeg käinud on. Ja aga nüüd ma olen käinud saunas ja teinud siis väikse kalja lihtsalt, eks okay. Või midagi
aga,
sellist.
Aga mis suhe enne sa, või see oligi see, mida sa kirjeldasid, et sa, sinu alkoholi tarbimine oligi siuke saunaõlu või ma ei tea, mingisugune rekreatiivne õlu pärast füüsilist tööd kuskil?
Jaa, et ma ei ole selles mõttes, kui tinapanija ei ole nagu kunagi olnud, et ma ei ole, aga noh, jällegi. Kui on olnud ikkagi pidu, siis on olnud pidu. Ja kui on olnud pidu hommikuni, siis on olnud pidu hommikuni. Et selles mõttes ma ei ole endale mingid reeglid nagu kehtestanud. Aga see asja ei ole kunagi kontrolli alt väljunud. Et see ei ole kunagi mul näiteks tööd seganud, ega see ei ole mul ühtegi suhet lõhki jäänud.
Mind huvitabki see, et kui sa nagu... No. Mis see põhjus siis ka on, et kuidas sellest rutiinis siis see väljumine käib? Et seal, ma kujutan ette, et see on tegelikult nagu meil on mingid automaatsed need käitumismustrid sees, et kui sa lähed sinna sauna, siis ma ei tea, mõnel on külmik seal, siis kuidagi see käsi läheb sinna. On ju. Ja siis mingil hetkel avastad, ot. Või kuidas sul oli?
Alkovaba longero on selle asja nimi. See maitseb peaaegu sama ja moodi nagu alkoholiga longero, et petad nii-öelda meel ära, eks ju. Et see külmik on jätkuvalt alles ja seal on joogid, aga seal on lihtsalt nüüd alkoholivabad joogid. Ja no muidugi jällegi, ega siin abikaasa Lussi on ka nüüd hoidnud samamoodi teeti, eks ju. Et siis kui sa nagu koos seda asja teed jälle, siis on ka lihtsam, eks
Ütle, mis sinuga füüsilises mõttes juhtunud on, et ma saan aru, et sa hoiad maksa näitajad on
ilmselt... Normaalsed praegu.
Normaalsed on ju, et aga mis veel? Mis see mõju on? Kas uni on läinud paremaks?
Ei usu. Ei oska, ei, kindlasti ei ole uni paremaks, sest tegelikult, noh, teinekord oli päris hea enne magaminekut väike viski teha, eks ju. et ta, ma ütleks, et ta on paremaks läinud. Ma ei oskagi öelda, et midagi muutunud oleks. Et enese tunne on nagu täpselt sama nagu varem oli, et lihtsalt mõni, nüüd on nagu see, et mõnikord reede õhtul mõtled, et kurat, nüüd oleks küll hea paar elut teha. No, et läheks kuskile välja, kuulaks mõnda bändi ja küll oleks, eks ju. Aga noh, siis lähed autoga ja siis ongi selge, et nagu nii ei saaks, eks ju. Ja siis kuulad selle bändi ära ja jood alkoholivaba õlut lihtsalt.
Aga kas sa oled tajunud ka seda, et sinu lähedased, ütleme mingi sõbrad, kui sa lähed kontsertile, ma kujutan ette neid hoogsaid sõpru, kes jõu, Kristen, pole ammu näinud, teeme nüüd kohe ühed shotid. Kuidas sa nendega suhestad või mis sa ütled neile?
Ma olen öelnud, et tead, ma ei saa, mul on maks nii pekkis, et ma...
Seda nad usuvad.
Ja siis, okei, selge. Ja siis rohkvaatisi mõeldakse, et alkoholik, eks ju. Et ärme valus teema, ärme puuduta, eks ju. Et viskad, keerad nagu vindi üle, nii öelda. Ja siis on teema lauat leind.
Et see hea nali, et ei ole vaja nagu...
Ei ole pikalt vaja selgitada. Et ma ei saa, et mul on maks on nii läbi, et ma ei tohi praegu. Ja siis, okei.
üli hea nipp, nii et pange kõrva taha, proovige. Me oleme siin erinevatest asjadest rääkinud, aga eks kellele, kuidas siis miski toimub. Mis sinu elus praegu käimas on? Et me oleme siin rääkinud sellest ka vaimsest tervisest palju. Ehk siis sa oled ka vabakutseline, sa juhid oma väikest produksiooni või ma ei tea, on see sul suuremaks paisund vahepeal
sama suur ikka.
Ühe mehe bänd ikka põhimõtteliselt.
Ikka, mees ja koer OÜ, jah.
Kuidas sa stressiga toime tuled? Kuidas sa seda maandad või kuidas sa seda üldse nagu aru saad, et nüüd on stress?
Mul on maakodu ja minu arust keskkonnavahetus on see, mis aitab nagu stressi maandamisele kaasa. Ja nüüd ma näiteks hommegi lähen maakoju, et pere tuleb paar päeva hiljem järgi ja ma saan nagu omaette olla vahepeal. See on kindlasti hästi, hästi suur abi, et sul on, et on võimalik natukene välja astuda. Vahepeal on perioodi, kus ei ole, sest et tööd on hästi palju ja noh, kui on näiteks sul 2-3 saadet korraga tegemises, noh, siis teedki mitu kuud järjest, eks ju. Aga siis järgleb see perioodi, kus vahepeal paar kuud mitte midagi ei ole ja see on nagu vaimselt hästi raske. Et mul oli üks, ma arvan, üks vaimselt üks sügavamaid ja mustamaid auke oligi see talv, kui järjekord hästi kiire aasta ja sai selja taha. Ja siis järsku said kõik asjad tehtud ja järgmisena oli see, et ma ei tea, kas mul nüüd järgmine asja hakkab märtsis pihta või hakkab juunis pihta või ma ei tea, eks ju. Ja võt siis järsku oli mingi suunine metsik vaakum nagu hinges. Ja ma ei olnud sellist asja nagu varem kogenud. Et ma olin siin sõprade ja tuttavate käest kuulnud küll seda nii-öelda loome inimese ängi, eks ju, et kui mingi asi tehtud saab, et siis nagu kuidagi vajud nagu auku, eks ju. Aga mul ei olnud nagu enne sellist asja olnud ja no, see talv nagu tuli. Ja siis oligi see, käisin saunas, jalutsin mere ääres, lugesin raamatuid hästi palju, et proovisin kogu aeg nagu mõtted nagu ära viia selle pealt, eks ju. Ja noh, tegelesingi sellega ka, et mul ikkagi mingisugune järgmine projekt oli, kogu aeg kirjutsin, kogu aeg mõtlesin midagi, mingid ideed olid, eks ju. Et aga see oli tõesti minu jaoks ka midagi uut, et mul ei olnud varem nagu sellist asja olnud.
Kas see jõudis selline, või sa suutsid seda niimoodi kontrollida, et see näiteks su suhtesse ei tulnud, su lapsed ei pidanud nägema Kristenit, kes on võibolla siukene plahvatusohtlik? Kuidas õnnestus sul seda
ma tahaks öelda, et õnnestus, aga ega ma ka ei tea. Seda peab nüüd poiste käest küsima ja Luisi käest küsima. Ma arvan, mul ikkagi süütenöör läks kõvasti lühemaks. Et seda ikka teised ka märkasid.
Ja siis käisid oma jalutuse ära või ehitasid maakodus midagi või lugesid midagi head ja siis läks paremaks?
No siis vähepäeval läks paremaks, jah. Mm-hmm. Aga noh, see on, ma saan aru, et see käibki nagu... Ega kõige ei saagi 12 kuud aastas kogu aeg nagu roosa ja rõõmus olla, et aegalt ongi. Ja noh, eks see meie Põhjamaa kaamos ilmselt aitab ka natuke kaasa sellele.
Aga sellest siis ei maksa nagu ennast kuidagi liikselt nagu piitsutada, et ma ei ole kogu aeg tippvormis, et ma vahepeal olengi nagu lõu, on ju.
Mm-hmm. Ma arvan küll, jah. Anna aru endale, et ei saagi olla inimene robot, kes kogu aeg nagu tulistab. Ja kui vahepeal natukene pekki läheb, noh siis... Kuidas see võtlus ongi, et kui sa oled kaelani sees, siis ei tohi pead norgulasta, eks ju?
Jah, ja tänane sõnnik on omse edu väet.
Jah, just.
Et, väga lahe, anna mulle nüüd ja kuulajatele üks hea suhtenõu, et kuidas Kuidas teha nii, et sa saaksid oma partneriga teha samu asju, mis teile mõlemale huvi pakuvad? Et kuidas seda nagu, kui sa tahad ikkagi nagu käia, ma ei tea, mootorrattaga sõitmas või purjetamas või suusatamas või, või ma ei tea, teatris või ühesõnaga, kuidas seda oma kaaslast nagu kaasa meelitada? Kuidas seda teha?
Ma arvan, et seal ongi see, et võtta ta igale poole kaasa, eks ju. Ja võtta ta just sellisel hetkel kaasa, kui või noh, organiseeris asi selliselt, et see oleks nagu selline mõnus kogemus. Et mootorrattaga, esimest mootorratta sõitu ei ole mõtet minna vihmaga tegema, eks ju. Ma arvan, purjetamisel sama, et ei ole mõtet nagu kehva ilmaga nüüd nui neljaks nagu seal kõva meest mängida, eks ju. Et ikkagi tuleb organiseerida see asi nii, et see olekski mõnus, see olekski meeldiv ja valida ilma. Noh, kui me räägime mootorrattasõidust, leida see hea varustus, et sul soe oleks seal mootorrattaseljas, eks ju. Hea seltskond ka kindlasti on abiks, et noh, Lussi tuli ka selles mõttes kindlasti sinna seltskonda just sellepärast, et noh, mul olid seal oma sellised sõbrad, kellega me ka läbi käisime ja selle sama kambaga nagu liikusime edasi ja see kõik tundus kuidagi nagu hästi loomulik, eks ju. Ja nüüd lõpuks, kui ei meeldi, siis ega noh, niimoodi sundida ka ei saa.
Siis mõnda järgmist obi, siis laske tiiru minna. Kuulsid sõnad, proovige järgi ja siis, sest ma olen näinud küll neid mehi, kes käivad oma naistega koos kalal.
Noh. Miks mitte?
Et ma mõtlen, et kuidas see kalastamine... Sa kalal ei ole käinud?
Lussiga koos olen käinud.
Kristjan, sa peaks hakkama meil siin püsivalt nõu andre, Kristjani suhte nõuanded. Kuidas seda kalale meelitasid?
Tema meelitas mind, sest tema isa on väga kirglik kalamees. Ja siis ikkagi see, et vanaisa tahab ka nagu äiapapaga või selle väimeespojaga aegalt midagi teha ja lastelastega midagi teha ja siis ta organiseeris selliseid kalapüügipäevi. Ja, aga võt see kalavärk mulle kuidagi külge ei ole jäänud, et ma olen liiga kärsitu selleks, et oodata tunde, millal keegi sinna konksootsa viitsib tulla.
No vaat, kalastamises siis räägime teine kord, kuidas seda teha. Kristjan, aeg lendab armutult, aga mul on sul üks küsimus veel. Ütle. See on see koht, kus nüüd kuulajad võtavad pliiatsi ja hakkavad tapeedi peale endale seda üles kirjutama, et Kristjan Ojang ütles. Mida teed sina oma vaimse ja füüsilise heaolu tagamiseks ja tasakaalu hoidmiseks? Kristjan Ojangu retsept.
Oi jumal! Tasakaalu. No ma arvan, et see on tegelikult ikkagi see, mida me enne rääkisime. Et ma üritan ikkagi leida võimalust... murda välja sellest argirutiinist ja isegi sellest igapäevasest keskkonnast. Et noh, väga lihtne on argirutiinist välja murda see, kui sa lähedki, ma ei tea, kinno või teatrisse või no mis iganest, saad sõpradega kokku, et midagi ikka teine, et sa ei mõtle töö peale. Aga mina olen tähele pannud, et ainult üksi sellest ei piisa, et tulebki päriselt ära minna, telefon kuskile teise kohta panna ja oma ette olla. Ehk et võib-olla natuke selline Fred Jüssilik selline logelemine vaatad tule leeki, eks ju. Et vot selliseid hetki tuleks endale leida.
Kristjan Ojang, mehed hakkame elama. Aitäh, et tulid ja siis hoiame su tegemistel silma peal ja ma loodan, et siis kuulajad saavad inspiratsiooni, kuidas enda ilma, siseilma ja füüsilist ilma parandada ja oma suhet ka ja siis vürtsitada.
Aitäh kutsumast.
Aitäh, et kuulasite.